Doamnelor și domnilor, născut în anul 1483, Thomas Spear este considerat ca persoana care a trăit 152 de ani. Dacă documentele existente sunt adevărate și nu avem motive să ne îndoim de veracitatea lor, Thomas Spear a trăit în timpul domniei a 10 suverani pe tronul Angliei, inclusiv toți 50 de ani de domnie a reginei Elisabeta I. În anul 1635, regele Charles l-a invitat în palatul său, dorind să afle cum a reușit să trăiască atât de mult. Răspunsul lui Thomas Spear a fost că el a trăit o viață simplă de țăran, rănindu-se în special cu cartofi, fructe și ovăz. Din nefericire, Thomas Spear nu era obișnuit cu hrana bogată de la Palatul Regal și după o cină copioasă a murit. Regele Charles I-ul s-a simțit teribil de rău pentru faptul că l-a ucis pe cetățeanul cel mai în vârstă al împărăției, tocmai cu bunătățile regale, încât a ordonat ca Thomas Spear să fie înmormântat în catedrala Westminster Abbey. Mormântul lui poate fi văzut și azi. Potrivit Sfintelor Scripturi, primii noștri părinți, Adam și Eva, au fost instruiți să se hrănească cu fructe, cereale, vegetale și nuci. Cu această alimentație se trăia în jur de 900 de ani. Imediat după potop, datorită dispariției vegetației, alimentația exclusiv vegetariană n-a mai fost posibilă și Dumnezeu a permis consumul de produse animale. Se pare că alimentația cu carne a contribuit la declinul vertiginos al longevității. Este interesant că, deși a permis consumul de carne, Dumnezeu a interzis consumul de sânge. Unele triburi din Africa, de exemplu Maasai, folosesc sânge ca o parte integrantă a alimentației. În ciuda activității fizice intense, care oferă o oarecare protecție, speranța de viață a populației Maasai este una dintre cele mai scurte din lumea modernă, mai exact 45 de ani pentru femei și 42 de ani pentru bărbați. Autopsii efectuate asupra 50 de bărbați Maasai au arătat leziuni coronariene extinse. O alimentație ideală începe cu o digestie bună. De fapt, procesele digestiei încep înainte de a începe să mâncăm, atunci când simțim un miros irezistibil sau când vedem o mâncare preferată. Întregul proces al digestiei va continua pentru următoarele 29 de ore. Alimentația ideală începe cu o bună dispoziție. Mestecarea amănunțită a alimentelor constituie începutul procesului de digestie. În timp ce alimentele se găsesc încă în cavitatea bucală, o enzimă, și anume amilaza din salivă, începe desfacerea lor chimică. După o bună masticație, masa semilichidă de alimente se numește chim și coboară prin esofag în stomac, unde acidul clorhidric continuă procesul complex al digestiei chimice. După terminarea acestui proces, chimul trece în intestinul subțire, unde alte enzime desfac glucidele. Bila, secretată de ficat și eliminată din vezica biliară, împreună cu secreția pancreatică, acționează asupra grăsimilor. Intestinul subțire absorbe majoritatea nutrienților și apoi chimul trece în intestinul gros, unde flora microbiană începe digestia componentelor nedigerate în etajele superioare. Alimentația noastră e alcătuită din următoarele 5 componente: glucide, proteine, grăsimi, vitamine și minerale. Glucidele sau hidrații de carbon furnizează amidon, zaharuri și fibre. Amidonul și zahărul se transformă în glucoză, principalul combustibil al organismului. Fibrele, provenind din fructe, zarzavaturi și legume, sunt atacate de bacteriile din intestinul gros, rezultând acizi grași cu lanțuri scurte, care constituie hrana celulelor din colon. Fibrele neabsorbabile mențin motilitatea intestinală. Proteinele sunt desfăcute în aminoacizi, care sunt cărămizile pentru formarea hormonilor, enzimelor și componentelor structurale ale corpului, de exemplu, țesutul muscular. Grăsimile constituie forma cea mai concentrată de energie, furnizând pe gram mai bine de 2 ori mai multe calorii decât cele oferite de proteine sau glucide. Grăsimile se pot depozita foarte eficient pentru utilizare ulterioară. Tipurile naturale de grăsimi sunt mononesaturate, polinesaturate și saturate. Grăsimile cu acizi grași mononesaturați sunt de departe forma cea mai sănătoasă de grăsime, în special când provin din surse vegetale. Vitaminele și mineralele sunt componente esențiale ale alimentației noastre. Alimentele integrale care nu au fost rafinate conțin cantitățile cele mai mari de vitamine și minerale. La acestea trebuie să adăugăm substanțele fitochimice, care se găsesc numai în plante și care joacă un rol în prevenirea multor boli. Alimentația constituie lucrul cel mai natural din lume. Nou-născutul nu trebuie învățat cum să se hrănească. Dacă de-a lungul mileniilor omenirea a avut de luptat cu lipsa de alimente, numărul celor ce n-aveau cu ce să-și astâmpere foamea fiind mai mare decât al celor care aveau orezul, cartoful, mămăliga sau lipia de toate zilele, în ultimii 50 de ani au apărut schimbări mari, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Azi, pe glob, 700 până la 800 de milioane de oameni suferă de foame, în special în Africa de Sud și Sahara, în timp ce 2 miliarde sunt supraponderali și obezi. În fiecare magazin din Europa, America și Asia se găsesc peste 25.000 de articole alimentare și în fiecare an apar peste 20.000 de produse alimentare și băuturi noi. Cu excepția zonelor unde predomină subnutriția, azi fiecare om consumă în medie cu 25% mai multe alimente decât pe vremea bunicilor, încât nu e de mirat că obezitatea a devenit o problemă de sănătate cu consecințe mult mai grave decât lipsa de alimente. Organizația Mondială a Sănătății consideră obezitatea ca fiind factorul de risc cu creșterea cea mai rapidă. Observații mai vechi și recente au arătat că abținerea voluntară de la hrană are multe efecte benefice. În trecut, postul făcea parte din practicile religioase. Este al 4-lea din cei 5 stâlpi a islamului. Vechiul și Noul Testament cuprind numeroase referiri la postul total sau parțial ca un semn al lepădării de sine, al umilinței, consacrării sau al mijlocirii la Dumnezeu. Ideea că postul poate fi binefăcător sănătății are o istorie lungă. În anul 1908, Linda Hazard a publicat o carte intitulată Fasting for the Cure of Disease, adică postul pentru vindecarea bolilor, în care se susținea că abținerea de la hrană este modalitatea de vindecare pentru numeroase boli, inclusiv cancerul. În anul 1935, profesorul de nutriție Clive McKay de la Universitatea Cornell din New York a arătat că șobolanii hrăniți cu o cantitate mai mică de alimente trăiau mai mult și manifestările îmbătrânirii se instalau mai târziu decât la animalele hrănite normal. Studiile efectuate asupra diferitelor viețuitoare a arătat că reducerea aportului caloric duce la îmbunătățirea stării de sănătate, la prelungirea duratei de viață și la ameliorarea performanțelor creierului. Cercetarea cea mai interesantă se face cu maimuțele, a căror hrană a fost redusă cu 30%. Datele preliminare arată că decesele legate de vârstă au fost mai numeroase la maimuțele hrănite normal decât la cele supuse restricției calorice, iar incidența cancerului de colon a fost cu 50% mai mare la cele hrănite normal. Azi, savanții caută metode pentru ca restricția calorică să fie cât mai ușor acceptabilă. O astfel de metodă este postul intermitent, adică abținerea de la hrană timp de o zi sau două pe fiecare săptămână. În cursul postului scade producția factorului de creștere, insulin-like growth factor, ajungând în ziua a treia sau a patra la valori foarte scăzute. Profesorul Walter Longo, directorul Institutului de Longevitate din cadrul Universității California de Sud, a arătat că postul total, adică postul negru, cu o durată de 48 de ore, a încetinit creșterea unor tipuri de cancer. Postul are efecte mai pronunțate asupra celulelor canceroase decât asupra celor normale, deoarece mutațiile care produc neoplazia cresc rapid nevoile fiziologice, dar ele sunt tulburate de restricția calorică. Acest fapt poate explica efectele mai bune care se obțin când tratamentul convențional al cancerului se asociază cu postul. Profesorul Longo arată că nivelurile sanguine ridicate ale factorului de creștere, ale glicemiei, precum și surplusul ponderal, sunt factori de risc pentru cancer și toți acești factori de risc pot fi ameliorați prin post. Un alt factor de risc este insulina. Michelle Harvey, de la Universitatea Manchester, Anglia, a urmărit un grup de femei care prezentau un risc mare de a dezvolta o boală canceroasă, reducând consumul lor de calorii cu 25%. De asemenea, a urmărit și un alt grup de femei cu aceeași factor de risc, cărora le-a prescris 2 zile de post pe săptămână și 5 zile de alimentație normală. După 6 luni, ambele grupe au prezentat o scădere a nivelului de insulină, însă scăderea a fost mai mare în grupul care postea intermitent. Un alt cercetător a observat 10 bolnavi hiperponderali suferind de astm bronșic, cărora le-a prescris un regim de post alternant, o zi sau două pe săptămână. Însă în ziua de post, bolnavii primeau o singură masă cu 500 de calorii. După câteva săptămâni, simptomele de astm s-au ameliorat. Parametrii care indicau o inflamație, inclusiv proteina reactivă C, au scăzut, sugerând faptul că postul a redus hiperactivitatea sistemului imunitar. Postul alternant scade grăsimile din sânge, ameliorează activitatea cerebrală și întârzie apariția bolii Alzheimer. Alți autori recomandă ca postul alternant să nu conțină niciun aport caloric. Se permite consumul de apă, fără adaos de zahăr. Luigi Fontana, de la Universitatea Parma, Italia, crede că efectul bun al acestor metode de restricție calorică se datorește scăderii aportului de proteine, recomandând ca proteinele ingerate să nu depășească 10% din aportul caloric total. Se pare că postul alternant de o zi sau două pe săptămână este foarte bine tolerat de organismul uman. Metabolismul glucidic, lipidic și proteidic nu este alterat. În schimb, crește sensibilitatea față de insulină. Persoanele care au practicat postul intermitent, pe lângă scăderea în greutate, au prezentat și o scădere a trigliceridelor și a colesterolului LDL, adică colesterolul rău, au experimentat creșterea colesterolului bun, adică HDL, diminuarea frecvenței cardiace și a tensiunii arteriale, și o scădere în greutate de 5,8% în decurs de 8 săptămâni.